Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion me stira shju ftoj të ndiqni. Serbia mban sot zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, cilat janë qëndrimet e kandidatëve për president për pavarësinë e Kosovës. Qeveria e Kosovës hesht lidhur me strategjin për energji. Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të jenë ndër ndotësit më të mëdhenj. A ka Kosova rrezik nga rritja e radikalizmit? Në këtë edicion ju sjellim edhe rubrikën të flasim, në të cilën këtë javë flasim për të mirat e punës praktike. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Serbisë votojnë sot në zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale. Qendrat e votimit janë hapur qysh në orën 7 dhe do të mbyllen në orën 20. Në garë për president janë 8 kandidatë, në mesin e tyre dhe presidenti aktuali i Serbisë Aleksandar Vučić, cilët janë qëndrimet e tyre për pavarësinë e Kosovës. Dëgjojmë një përmbledhje që ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Në garë për presidencën e Serbisë janë 8 kandidatë, që nga presidenti aktual, ish shefi i shtabit të përgjithshëm, profesori Universitetit të Beogradit, e deri te figura të ekstremit të djathtë. Ndër kandidatët për presidencën e shtetit janë edhe 3 gra. Presidenti i shtetit është zyrtari më i lartë shtetror, të cilin qytetarët e votojnë drejt për drejt në zgjedhje. Miša Vačić është kandidat për president nga grupi i qytetarëve Patrioti Serb Miša Vačić. Miša Vačić propagandon ideologjinë ekstremit të djathtë, duke thënë se ai është nacionalist serb dhe si ja kushtoi jetën luftës për serbizimin. Për agresionin kundër Ukrainës, ai e përdor termin e zyrtarëve rus, operacioni special. Ai thotë se Rusia është aleate e përjetshme popullit serb, mohon pavarësinë e Kosovës dhe thot se Serbia nuk do të jetë kolonie NATO-s. Tjetër kandidate është Biljana Stojković nga koalicioni Ne Duhet. Ajo thot se arsyeja kryesore pse vendosi të jetë kandidate është mbrojtja e mjedisit. Në fushat ajo deklaroi se koalicioni Ne Duhet angazhohet për rrugën më të shpejtë për në Evropë. Ajo konsideron se çështja e qëndrimit të Serbisë ndaj Kosovës duhet të zgjidhet me referendum. Gjithashtu mendon se referendumi është i nevojshëm për hyrjen eventuale të Serbisë në NATO, ndonë se ajo personalisht është kundër antarësimit në alianca ushtarake. Sulmin e Rusisë ndaj Ukrainës e ka quajtur agresion që çoi në një katastrofë humanitare. Branka Stamenković është kandidate për presidente e koalicionit Sovranët. Ajo e përshkruan vetën si një grua nga populli që jeton si një banore mesatare Serbisë. Thotë se mbështetja për politikën e sovranitetit është një jo më zë të lartë për hyrjen e Serbisë në NATO dhe jo për Bashkimin Evropian. Të bashkëpunojmë me të gjithë, por të mos heqim dorë nga suvereniteti ynë, tha ajo në fushatën zgjedhore. Konsideron se ruajtja e Kosovës si pjesë e Serbisë dhe ruajtja e Republikës Srpska duhet të jenë prioritet të çdo presidenti. Zdravko Ponoš është kandidat për president i grupit të qytetarëve për Serbinë e Bashkuar, të drejtë dhe të qëndrueshme. Angazhohet për, si thot ai, respektimin e kushtetutës së Serbisë dhe rinovimin dhe respektimin e institucioneve shtetërore. Ai e përshkruan veten si centrist, jo se ka një pozicion të tillë për çdo gjë, por sepse ka paraforsisht një grup qëndrimësh që janë afër qendrës politike. Ponoš thotë se Serbia duhet të ketë një shtyllë të politikës së jashtme, e ajo është interesi kombëtar serb. Ai mbështet rrugën e Serbisë drejt BE-s, por beson se marrëdhëniet speciale me Moskën dhe Pekinin nuk duhet të sakrifikohen. Gjatë fushatës zgjedhore, ai deklaroi se ishte për një Serbi të madhe, por jo për Serbinë në gjerësi, por në lartësi, ku qielli është kufiri i saj. Për të, Kosova është pjesë e Serbisë. Ai mendon se njohjen e ish krainës së Kosovës nuk mund ta pranoj asnjë qeveri demokratike në Serbi. Milica Djurjević Stamenkovski, kandidate për presidente nga Partia Serbe Zaventinci, të betuarit. Ajo thot për veten se që kur ishte vajzë kishte shfaqur afinitet ndaj politikës dhe veprimtarisë kombëtare. Është në krye të partisë së ekstremit të djathtë serb Zaventinci, emri së cilës u zgjodh, si thuhet, në faqen e tyre të internetit, bazuar në përvojën historike, në të cilën pikë qendrore zbetimi për Kosovën. Milica Djurjević Stamenkovci në fushatën zgjedhore thot se Zaventinci kur nuk do të lejoj dorëzimin e Kosovës. Aleksandr Vučić, kandidat për president i koalicionit Aleksandr Vučić, së bashku mund të bëjmë gjithçka. Vučić, lideri i Partisë Progresive Serbe në pushtet, i cili ka qenë president i Serbisë në 5 vjetët e fundit, premton përgjegjësi dhe seriozitet. Vučić në fushatën zgjedhore ka thënë se Serbia nuk është ulur në dy karika, por në një, të sajën. Vučić është kundër vendosjes së sanksioneve kundër Rusisë për shkak të pushtimit të Ukrainës dhe konsideron se Serbia duhet të udhëhiqet nga interesat e saj etike, politike dhe ekonomike. Ka përsëritur disa herë se respekton integritetin territorial të Ukrainës. Ai angazhohet për antarësimin e Serbisë në BE, por ruan marrëdhënie të ngushta me Rusinë dhe Kinën. Ka porositur se Serbia nuk do të hyjë në NATO. Vučić ka thënë vazhdimisht se nuk do të njohë pavarësinë e Kosovës, të cilën ajo e shpalli në vitin 2008. Miloš Jovanović, kandidat për president nga koalicioni për mbretërinë e Serbisë. Jovanović përfaqëson idenë që bashkon kombëtarën dhe demokratikën. Ai është president i Partisë Demokratike të Serbisë, e cila formon koalicionin NADA me një pjesë të lëvizjes për ripërtritjen e mbretërisë së Serbisë. Ai thotë se është fakt që Kurora është pjesë e pandashme e historisë serbe. Në një nga tubimet para zgjedhore, ai tha se fitoria në zgjedhjet presidenciale është një fazë kalimtare drejt ripërtritjes së monarkisë parlamentare. Boško Obradović është kandidat për president nga koalicioni Dveri dhe bloku patriotik për ripërtrirjen e mbretërisë së Serbisë. Obradović angazhohet për patriotizmin ekonomik dhe mjedisor, kthimin në monarki dhe politikën familjare. Dveri, udhëheqësi i të cilit është Obradović, angazhohet për qëndrime të forta të krahut të djathtë. Duke shpallur kandidaturën e tij, Obradović tha se synimet e tjera të agjendës së vjetër politike janë kundër antarësimit në NATO, në BE, kundër lejeve për COVID, vaksinimet të detyrueshme, hyrjes së migrantëve të paligjshëm në territorin e Serbisë dhe kundër pavarësisë së Kosovës. Ai thotë se Serbia nuk ka pse të jetë antare BE-s, por se mund të bashkëpunojë maksimalisht për përfitime reciproke. Si president, ai nuk do të lejonte vendosjen e asnjë varianti sanksionesh kundër Rusisë, të cilën e sheh si garantuese të ruajtjes së Kosovës si pjesë e Serbisë në Këshillin e Sigurimit të OKB-s.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Mungesa një plani kombëtar për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm ka bërë që shoqëria civile të vlerësojë se Kosova ende mund të rrezikohet nga radikalizmi. Nga më shumë se 150 persona të dënuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm, janë liruar pothuajse të gjithë. Ministria e Brendshme e Kosovës ka bërë të ditur se të liruarit tashmë kanë fituar grante dhe janë duke i u rikthyer normalitetit në shoqëri. Kronike Taulant Qenajt.
Prej 158 personave sa kanë qenë të dënuar për veprat që ndërlidhen me terrorizëm në Kosovë nga viti 2013 e këndej, aktualisht në vuajtje të dënimit në institucionet e shërbimit korrektues të Kosovës janë 9. Shumica e të dënuarve kanë qenë pjesëmarrës në luftrat civile të Sirisë dhe Irakut. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me njërin që ka kryer dënimin prej 3 vjetësh e gjysmë burgim, por ai nuk ka dhënë detaje se çfarë bën tani. Ka përfunduar ajo epokë, burgun e kam kryer, tash jam duke punuar, ka thënë ai dhe ka kërkuar që të mos identifikohet. Rel ka tentuar të flasë edhe me disa ishtë burgosur të tjerë për të mësuar se çfarë kanë bërë pas vuajtjes së dënimit për terrorizëm, por ata kanë refuzuar të përgjigjen. Kosova në vitin 2015 10 ka hartuar ligjin, në bazë të cilit çdo person që merr pjesë në luftra të huaja mund të dënohet nga 5 deri në 15 vjet burgim. Nga viti 2011 për 4-5 vjet me radhë, mbi 350 kosovar kanë udhëtuar drejt Sirisë dhe Irakut. Shumica prej tyre është thënë se janë rreshtuar për krah luftës së grupit militant të Shteti Islamik. Deri më tani nga vatrat e luftës llogaritët se janë kthyer mbi 250 kosovar, përfshirë edhe familjarë të luftëtarëve. Disa kanë vdekur në fush betejë, për të tjerë nuk është qartë vendodhja. Njës të çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se shteti i Kosovës nuk ka pasur një plan nacional për integrim të personave që kanë qenë të radikalizuar, apo të personave që kanë qenë të dënuar për terrorizëm dhe të cilët janë liruar nga burgu. Besa Kabashi Ramaj, njëse e fushës të sigurisë, tha për Radion Evropa e Lirë se në mungesë të një planit të tillë, nuk mund të dihet niveli rrezikut nga këta persona që tashmë janë liruar.
Nëse nuk ka plan kombëtar për reintegrim, është pa mundën një me pas indikator të qartë se a ke arrit me i deradikalizu personat të cilat kanë qenë dëburgosër. Nuk ka një plan kombëtar, si rezultat janë të gjitha këto interakcione dhe kompleksitetin e rrethonave të cilat duhet kriju që personat të tillë të reintegrohen në shoqëri, atëherë është pa mundën me kontrollu situatën dhe natyrisht që rrezikshmëria është po e njëjta sikur ka qenë më parë, në mos më shumë, pas li diruan që të prapë të involvohen në aktivitetet dhe tila.
Për trajtimin e personave të kthyer nga Siria dhe Iraku, Kosova që nga viti 2019 ka vepruar në bazë të programit për rehabilitim dhe reintegrim të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë thonë se për shkak të dënimeve të ulta dhe hezitimit të disa të dënuarve për të bërë pjesë e programeve reintegruese që kanë qenë pjesë e strategjisë kundër ekstremizmit, është bërë pothuajse i pamundshëm implementimi programeve të rehabilitimit dhe reintegrimit.
Ajo që është shumë e rëndësishme edhe që nuk e kom pa që është bërë deri tash, duhet me u bërë një vlerësim i rrezikut më pari për ta individ, edhe është e rëndësishme që me u përmirësu koordinimin ndër institucional. Me punën e QKSS-s ne kemi vërejtë që nuk ka një koordinim adekuat mes nivelit lokal dhe nivelit qendror sidomos.
Thash Pat Balaj nga QKSS. Sipas Balajt, institucionet e Kosovës duhet të themelojnë programe dhe mekanizma stabil dhe afatgjat që do të trajtonin probleme të ngjashme edhe në të ardhmen. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme nuk kanë shpjeguar nëse këta persona që tashmë janë liruar janë deradikalizuar, por kanë thënë se të njëjtit kanë përfituar grante. Të gjithë personat e liruar nga burgu dhe që kanë përfituar grante kanë filluar të merren më shumë me veten dhe familjet e tyre. Dhe po ashtu çdo herë kemi konsultime rreth nevojave shtesë nga familja, thuhet në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Për kategorinë të liruarve nga burgu dhe familjet e tyre, deri më sot 58 persona kanë përfituar grante sipas kërkesës së tyre. 22 persona kanë ndjekur kurse të ndryshme, si dhe 39 persona kanë qenë pjesë e trajnimeve të ndryshme. Ndërsa edhe 21 personave u janë aprovuar grante dhe pritet që deri në fillim të muajit prill të bëhen dorëzimet e tyre, thuhet në përgjigje. Grantet që këta persona dhe familjet e tyre kanë fituar janë kryesisht në sektorin e bujqësisë. Për rehabilitimin dhe reintegrimin e personave të dënuar për terrorizëm në vitin 2018, Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka nënshkruar një marrëveshje me Bashkësinë Islame të Kosovës. Marrëveshja njëvjeçare ka paraqarë që imam të caktuar nga biku të mbajnë ligjërata për të dënuarit nëpër institucionet korrektuese të Kosovës, me qëllim të ofrimit të njohurive fetare. Nga Ministria e Drejtësisë së Kosovës thonë se janë duke bërë përpjekje për të ripërtrirë marrëveshjen me bikun. Përfaqësues të bikut kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk kanë arritur marrëveshje për vazhdimin e ligjëratave në burgje. Në vitin 2018, biku kishte përzgjedhur 20 imam, të cilët u caktuan për të ligjëruar në burgjet e Kosovës me qëllim të deradikalizimit të burgosurve. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Tauland Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Termocentralet e Kosovës vazhdojnë të prodhojnë ndotje të lartë krahasuar me vendet evropiane. Megjithatë, Kosova ende nuk ka caktuar një datë të saktë se kur planifikon të përfundojë procesin e dekarbonizimit, pra të heqë dorë nga djegja e thëngjillit për prodhim të energjisë elektrike. Ekspertët e energjisë vendore dhe ndërkombëtar thonë se Kosova duhet të përshpejtojë procesin, pasi ndryshe nuk do të arrijë asnjë nga caqet e vendosura. Kronike e shkëlqim, Hysenajt.
Edhe pse termocentralet e Kosovës janë në mesin e ndotësve më të mëdhenë në Evropë, Kosova ende nuk ka afat të qartë për zvoglim apo braktisjen e prodhimit energjisë elektrike përmes djegjes së thëngjillit. Kosova sasinë më të madhe të energjisë elektrike e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliqit. Kjo lënd konsiderohet si një nga ndotësit më të mëdhej të ajrit, dhe shumë vende në Evropë janë duke krijuar strategji për të hequr dorë prej saj. Qeveria e Kosovës me 18 nëntor të vitit 2021 ka prezantuar grupin punuës për hartimin e një strategjie të ngjashme. Në atë kohë është thënë se strategjia kombëtare e energjisë 2022-2031 do të sigurojë një tranzicion energjetik që përvizion ka dekarbonizimin deri në vitin 2050. Në Ministrinë e Ekonomisë së Kosovës nuk u janë përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë se kur do të përfundojë hartimi i strategjisë dhe nëse ky dokument do të vendosë një datë të saktë se kur do të përfundoj procesi dekarbonizimit apo mbylljes së termocentraleve me thëngjill. Sipas organizatës mjedisore Bankwatch Network, me selinë e Prag të Çekisë, Kosova për nga niveli ndotjes që prodhojnë vendet e Ballkanit Perëndimor, rënditet e treta pas Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Pipa Gallup, këshilltare për energji për Evropën Juglindore në këtë organizatë, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është vënuar sa i takon përcaktimit të kohës, se kur do të jetë në gjendje të heqë dorë nga thëngjilli për prodhim të energjisë.
The fact that the energy strategy is not ready yet is not a great sign.
Fakti që strategjia e re energjisë nuk është ende gati nuk është shenjë e mirë. Çështja është se ato termocentrale janë aty dhe ndoshta ato do të jenë në gjendje të punojnë edhe për disa vite. Nga kënd vështrimi politikave do të ishte në rregull nëse Kosova do të largohej nga thengjilli deri më 2030-2035, pra të mbyll ato termocentrale ekzistuese.
Pavarësisht disa investimeve në burime alternative të energjisë së ripërtretshme, rreth 95% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e thëngjillit, 2.7% nga hidrocentralet, si dhe rreth 2.3% nga era dhe panelet solare. Me 22 dhjetor të vitit të kaluar në Kosovë kanë filluar reduktimet e energjisë elektrike, si pasoj e një krize globale energjetike. Kriza është filluar tutje nga 24 shkurti kur Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës, pasi që Rusia është furnizuesi kryesor i Evropës me gaz. Por, kjo krizë nuk duhet ta pengoj Kosovën që të punojë në drejtim të nëzitjes së investimeve në burimet të ripërtretshme, thot njohësi i sektorit të energjisë, Lulzim Syla.
Sigurisht se qeveria edhe në kohët të strategjisë, po dhe të mekanizmave tjerë, duhet veprojë më shpejt në gjetjen e alternativeve për mbështetjet të qytetarëve dhe bizneseve në fushën e eficiencës së energjisë, si potencial shumë i madh për kursim të energjisë, por edhe nxitjes së investimeve në burime të ripërtetshme.
Kosova është zotuar se do të ecë dorë nga thëngjilli deri në vitin 2050, Malizi deri në vitin 2035, ndërsa Maqedonia e Veriut është zotuar se do të mbyllë termocentralet më së largu deri në 2027. Serbia dhe Bosnia-Hercegovina nuk kanë caktuar ende ndonjë datë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Ish presidentja Kosovës Atifete Jahjaga para 4 vjetësh ka krijuar një fondacion që ka për qëllim fuqizimin social dhe ekonomik të grupit të grave të marginalizuara. Në kuadër të këtij fondacioni, në zhvillim e sipër është një projekt në bazë të cilit trajnohen dhe punësohen gra, viktima të dhunës në familje, në fushën e rrobaqepsisë. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Viktimat të dhunës në familje, të cilat qëndrojnë të strehuara në qendrat për strehimin e viktimave në disa komunat të Kosovës, do kenë mundësi të aftësonë dhe punësonë në fushën e rrobaqepsisë. Trajnimi dhe punësimi tyre do realizohet nga Fondacioni Jahjaga. Ky fondacion është krijuar në vitin 2018 nga ish-presidentja Kosovës, Atifete Jahjaga, dhe ka për qëllim, siç thuhet, fuqizimin social dhe ekonomik të grupit të grave të marginalizuara. Në kuadër të këtij fondacioni, në tetor të vitit të 2021, Atifete Jahjaga ka lansuar koleksionin e parë të veshjeve të quajtur 1 in 3 ose 1 në 3. 1 në 3 i referohet statistikave botërore, sipas të cilave 1 në 3 gra përjeton dhunë. Linja parë e koleksionit është punuar dhe dizajnuar nga rrobaqepse profesionale që janë të punësuara në fillim të projektit. Veshjet tashmë gjenden në shitje në dyqanin online përmes kompanisë Girafa Mall dhe në një dyqan në qendër të Prishtinës. Blerja një produkti të koleksionit One in Three mundëson hapjen e një vendi pune në fushën e rrobaqepsisë për viktimat e dhunës në familje, nënat vetushqyese dhe gratë e komuniteteve jo shumicë, tha Dorontina Kastrati, koordinatore Fondacionit Jahjaga dhe udhëheqëse projektit One in Three.
Njerëz të dinë që kur e blejnë produktin One in Three nuk është që blejnë vetëm një dizajn, mirë po është një dizajn i cili e ndihmon drejt për drejt një kauzë.
Kastrati tha se tashmë janë duke punuar në identifikimin e grave viktima të dhunës në familje që qëndrojnë në strehimore, e të cilat do trajnohen dhe më pas do angazhohen në prodhimin e koleksioneve të ardhshme. Për shkak të sigurisë së tyre, Kastrati thotë se dizajnerët e projektit do shkojnë në strehimore për të trajnuar ato dhe më pas do punësohen. Për periudhën e trajnimit, gratë do paguhen.
Ndaj, neve kemi pas të nisëm këtë projekt që në rast e këto gra nuk kanë ku me u këty, që ofte këtë familja e gruas në këtë rast, ose të këtë familja e burit nëse nuk kanë një përmirësim. Atëherë këto gra me qenën me kalu në për projekti në One in Three, në mënyrë që të punësohë në projekti në One in Three. Dhe...
Viktimat të dhunës në familje në Kosovë mund të qëndrojnë të strehuara në qendrat për strehimin e viktimave për një periudhë 6 mujore. Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale nuk ka dhënë ndonjë informacion se çfarë zgjidhje bëhet për viktimat pas 6 muajsh. Në mesin e grave të përfshira në projektin One in Three, që 6 muaj, është Bilkiza Qucull, 50 vjeç nga Prishtina. Ajo tregon se punën e parë me pagesë të rregullt ka filluar në Fondacionin Jahjaga. Bilkizja nga komuniteti Goran dhe nënë e dy fëmijëve, disa dekada më parë kishte filluar të krijonte punëdore për dëshirat e veta dhe të familjes së saj. Por asnjëherë nuk kishte besuar se ajo do bëj pjesë e një kauze për fuqizimin ekonomik të grave, sidomos atyre të marginalizuara. Puna saj është që pas prerjes dhe qepjes së veshjeve nga rroba qepse tjera, të qëndisë dhe zbukuron ato me rruaza me ngjyrat e ndryshme.
Pasate mnogo bolje, jer i pak jush jedna platë, ko e redovna.
Me gjitha tashmë është më mirë, sepse kam një pag të regullt. Unë kam bërë punëdore edhe në shtëpi, por nuk jam paguar regullisht. Tash do muaj marë pagën dhe ndimoj familjen dhe fëmijët e mi. Ma dje përvesh pagësime, siguroj pagë edhe për gratë të tjera. Kjo është mrekulli.
Në dyqanin Jahjaga Fondacionin në qendër të kryeqytetit, në të cilin ishin vendosur 5 makina për qepje, penj, rruzat e shumta, veshjet e ndryshme, punonte edhe Leonora Lahi nga komuniteti Ashkalin. Leonora, 23 vjeqe nga komuna Fush Kosovës, tregon se për herë të parë ka arritur të punësohet me një pagë mujore në këtë projekt. Ajo thotë se me përkushtim dhe dashuri qep rrobat, pasin nga shitja tyre, mundësot punësimi viktimave të dhunës në familje.
Po, ndiman shumë, këto kam kontratën për 6 muaj. Mas 6 muajve, nëse na gjejmë pajtim, nëse na mirë kuptomi, mund me vazhdu kontratën, besoj që kam ndimu.
Në Kosovë, gratë përbëjnë shumicën e viktimave të dhunës në familje. Si pas të dhënave të policisë, vitin e kaluar, si viktima të dhunës në familje, janë raportuar 1986 gra dhe 500 burra. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Si që dëgjuat edhe më herët, tema e kësa jave në rubrikën të flasim është puna praktike. Ajo konsiderohet rrugë shumë rëndësishme për t'i vënë në pas studentët të rinjë në tregun e punës. Disa e konsiderojnë me raste edhe të barazvlefshme me studimet. Ka punë praktike që ofrohen pa pagesë, por të rinjtë besohet se përfitojnë shumë nga kjo përvoj. Krenare Cuboli ka përgatitur materialin në vazhdim.
Ajo ka ndodhë që nuk jeni pranu në një vend të punës për shkak të mungesës së praktikës, që vetëm diploma nuk ju ka mjaftuar. Në raste, përvoja punës mund tjetë e barazgjershme me diplomën universitare. Në këtë edicion do të flasim për punën praktike. Pse është e rëndësishme kryerja punës praktike? Sa punë praktike janë të mjaftueshme për të nisur karjerën? Ku shofron punë praktike në Kosovë dhe çfarë ju duhet për aplikim? Puna praktike konsiderohet rrugë shumë e rëndësishme për t'i vënë pas studentit të rinj në tregun e punës. Disa e konsiderojnë edhe si tranzicion në mes të studimeve dhe karrierës. Programet e praktikës ofrohen nga kompani dhe organizata me qëllim të trajnimit të një personi për menaxhimin e sfidave të profesionit. Zakonisht në këto programe kyçen studentët që janë në prag të përfundimit të studimeve apo ata që sapo kanë diplomuar. Ndër përfitimet kyçe të punës praktike janë: zhvillimi profesional, pasurimi i CV-s suaj, krijimi i rrethit në profesionin që keni zgjedhur, si dhe identifikimi i punës që ju pëlqen të bëni. Puna praktike mund të zgjas disa muaj, disa janë me pagesë, disa jo. Faton Sopa, bashkëthemelues dhe drejtor ekzekutiv në kompaninë Manafera Meseli në Prishtinë, e cila ofron shërbime të marketingu digital, tregon pse është rëndësishme puna praktike për të rinjt.
Kjo është nevojshme për shkak që i jep të rive aftësitë dhe shkallësit e veçanta në mënyrë që ata të krijojnë karrierë të suksesshme në industrinë që atyne ju pëlqen edhe dojnë me kryu karrierë.
Kompania Manafera, e cila është themeluar më 2014 dhe ka një zyrë të vogël edhe në Washington, përmes katër rundeve të rekrutimit të rinjve në Kosovë ka pranuar mbi 50 persona dhe mbi 90% e tyre janë punësuar më pas si staf i rregullt.
Çdo praktikant i cili përfundon praktike me pagesë dhe e përfundon me performancë të shkëlqyeshme, na i garantojnë punësim.
Në mesin e tyre është Diana Bajraktari, 25 vjeçare nga Suareka.
Kur kam pasur mundësi me apliku Manafer për punë praktike, e kam bërë me vetëm sinim që më provu diçka të re, Kështu që kum vendos me provu, me qyën plan par se qka është pa pas praktikën, do me thonë se sa e mirë jam sa pun, se kum ditë që masi veç është praktikë, na kemi me imë të në krejtë e shëllimit.
Pas përfundimit të praktikës, Diana tani punon si specialiste për mbajtjes në marketingun digital në kompaninë Manafera. E Anita Shatri, 24 vjeçare nga Prizreni, sa ka qenë në vitin e tretë të studimeve për arkitektur, ka vendosur të kryej punë praktike për të kuptuar si funksionojnë në realitet gjërat që ka qenë duke i mësuar. Më vonë është punësuar në studion e njëjtë arkitekturës, KAT.
E mira e praktikës ka qenë që kam kriju kontakte dhe këto kontakte më kanë cilur sërish në vendin e njëjtë, ku tash edhe përpunoj në zyrën e njëjtë ku kam kriju praktikën para dy viteve. Aspektin personal, vjen shumë mirë që kam arrit me njoftë të njerës të cilët janë shumë të mirë në fushën e tyre dhe kam bajtur lidhje dhe raportet të mira me ta. Në aspektin profesional, kam mësuar shumë shumë se që kanë vërtit bëhet në tregun tonë në Kosovë sa i përket arkitekturës dhe ka qenë në fakt shumë ndryshe se sa që kisha menduar si të tishtë. Gjërat ishin më reale dhe më vështirë të përballueshme.
Askush nuk mund ta thotë saktë këtë gjë. Megjithatë, nëpër disa diskutime online në internet sugjerohet që të keni parasysh periudhën kur nisni punën praktike. Nëse e nisni në fillim të studimeve, keni kohë për të kryer më shumë të tilla. Të bëni një orar që përputhet me orën e ligjëratave. Të bazoheni në cilësi dhe jo kuantitet. Nuk do të thotë që vetëm pse mbushni CV-n tuaj me punë praktike jeni kandidati perfekt për punën që synoni. Faton Sopa, nga kompania Manafera, sugjeron që profilizimi është gjithmonë më i suksesshëm për të identifikuar, por më e rëndësishme është të dini synimet tuaja.
Të gjonë që ka ju pëlqen, të lexoj në internet sa më shumë që është mundshme, po nuk është problemi madhe nëse i ndrojnë 2-3 praktika, për dere sa e din që ka janë të bo, edhe për dere sa ato praktika janë të një mund në zhvillimin e karierës të një personale.
Përveç kompanive private që bëjnë thirrje të vazhdueshme për punë praktike, në Kosovë ekziston edhe Agjencia e Punësimit, e cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transferave. Shpëtim Kaludra, administratori bazës së të dhënave për punësim në këtë agjenci, ka thënë se është krijuar partneritet me mbi 23.000 kompani dhe vetëm vitin e kaluar 3.000 personave u janë gjetur vende për të kryer praktikë profesionale.
Praktika në punë do të ofrohet 6 muaj, paguhet 170 euro për person në muaj. Barësisht me institucionin në organizatën ose me biznesin, kemi përdorë praktika për shembull 4 muaj kemi paguar nesi agjencisë punësimit, ndërsa 2 muaj ka paguar fundansi.
Sipas të dhënave të kësaj agjencie, 32% e personave që kanë përfituar nga kjo skem kanë mbetur në punë në të njëjtin biznes. Përveç agjencisë shtetërore, punë praktike mund të kërkoni edhe në rrjetet sociale, sidomos në LinkedIn. Aty mund gjeni shpallje dhe të krijoni një ide se çfarë po kërkohet në tregun e punës. Dikush kërkon që aplikacionet i dërgoni online, dikush fizikisht, por kërkesat në përgjithësi nuk janë të mëdha.
Vetëm gjërat që na kërkojnë për me aplikuar në program praktikës është një CV, e cila na mundson me njoft individin në përgjithësi, edhe një letër motivimi ku shpjegohen arsyet se pse po do të marr pjesë në këtë program të karrierës, cilat janë motivet ti apo të saj, edhe cila kishme qenë vlera që ata e ofrojnë Manaferë dhe çka presin për Manaferës.
Për dalim nga Manafera, në agjencinë e punësimit ka procedura tjera.
Çdo punëkus i cili ka moshën e punës mund të shkojë në zyrën e punësimit në komunën ku ai jeton. Duhet të regjistrohet në zyrën e punësimit si punëkus dhe pastaj fillon procedura morrjes së shërbimit që për shitore punësimit. Fillimisht regjistrohet si punëkus dhe duhet ta ketë statusin i papunë. Ky punëkus pas regjistrimit profilizohet.
Pavarësisht sa paguani apo jo për punën praktike, të jeni të sigurt që keni fituar shumë nga ajo përvojë. Edhe nëse nuk ju ofrohet kontrata e punës, ju vetë se jeni më të përgatitur për përvojën e radhës.
Dëgjues nderuar, për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit, Na përcjellje dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Me kaq që mbyllim këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru të qofshim.